26 sējumi, katrs vidēji 200 lapušu biezs. Tik apjomīga tiesu debatēs bija valsts apsūdzības uzturētāju runa tā dēvētajā Ventspils amatpersonu lietā. Šodien, 86. Tiesas sēdē, apsūdzības uzturētājs pabeidza runas nolasīšanu, kuras noslēgumā izteicās arī par lietā apsūdzētajiem nosakāmo sodu. Visbargāko sodu prokurora Jura Jurisa ieskatā ir pelnījis Ventspils mērs Aivars Lembergs. Viņam apsūdzības uzturētāja lūdz piemērot 8 gadus ilgu brīvības atņemšanu, naudas sodu 150 minimālo mēneša algu apmērā un mantas konfiskāciju.
Aivaram Lembergam mēs ņēmām vērā gan viņa vecumu, gan arī to, kad viņa veselības stāvokli par to ir iesniegti. Viņam dokumenti mums nav pamata viņus apšaubīt esošos dokumentus. Tas būtu tā kā viens apstāklis, bet līdzās vienkopus, jāsaka, jāuzsver vienkopus, mēs arī vērtējam to, kad mēs piemērojam mantas konfiskāciju vairāku 100 miljonu eiro apmērā.
Nedaudz mīkstākus sodus apsūdzības uzturētāja lūguši piemērot Ventspils mēra dēlam Anrijam Lembergam un tranzīta biznesā iesaistītiem Ansim Sormulim.
Gan Andrijs Lembergs, gan Ansis Sormulis ir piedalījušies noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, proti noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanā, bet Ansis Sormulis ir arī kā līdzdalībnieks augsts pie krimināla atbildības kukuļa izspiešanas epizodē. Līdz ar to viņa atbildība ir jāuzņemās smagāka nekā Andrijam Lembergam šajā daļā. Savukārt Andrijs Lembergs noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu ir veicis organizētā grupā, un tāpēc izsverojot šos te visus apstākļus ir šāda te atšķirība kopējā.
Saskaņā ar prokuroru aplēsēm prasība par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju attiecinām uz visai apjomīgiem Lemberga īpašumiem.
Mantas konfiskācijas apjoms mūsu šā brīža izpratnē ir vairāku 100 miljonu eiro apmērā.
Mēs runājam arī par ārvalstīs esošiem īpašumiem.
To starp par ārvalstī esošajiem īpašumiem, jo atsevišķas naudas summas, kas ir mērāmas arī miljonos, ir uzlikts tām arests ārvalstu kredītiestādēs kontos esošajiem līdzekļiem. Ja? Tā kā tie ir tādi jau tā kā pieejamie līdzekļi saucamie.
Ventspils mērs Aivars Lembergs uz šodien notikušo tiesas sēdi nebija ieradies, un tajā piedalījās ar videokonferences starpniecību. Īsi pēc tam, kad prokurors pabeidza runas nolasīšanu, Lembergs izplatīja paziņojumu presei. Tajā viņš pauž pārliecību, ka pieprasot viņam 8 gadus ilgu cietumsodu, apsūdzības uzturētāja pilda Šveices advokāta Rudolfa Meroni pasūtījumu un tieslietu ministra Jāņa Bordāna politisko uzstādījumu. Paziņojumā Lembergs pauž, ka tiesas debatēs, kur tagad vārds tiks dots apsūdzētajiem, tiks izklāstīti ar likumiem pamatoti un uz faktiem balstīti pierādījumi par prokuroru angažētību un profesionālo trulumu. Prokurori jau lūguši Lembergam pēc tiesas sprieduma uzreiz piemērot apcietinājumu, taču pagaidām grūti prognozēt, kad spriedums tiks nolasīts. Tiesas debatēs vēl uzstāsies aizstāvība, izskanēs pušu replikas un pēdējais vārds. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.